kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessaan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. addunyaarratti jijjiiramni qilleensaa mudate hegeree isaaniitiif yaaddessaa ta'uu dargaggoonni ibsan falli akka barbaadamuuf tibba kana hiriira gaggeessaa turan. keessumaa barattoonniif hoogganoonni miliyoonaan lakkaa'aman magaalaa niiyoork keessatti hiriiranii jiru.
ijoolleen reefu lafaa ol dhufanii fi dargaggoonni addunyaa jijjiirama qilleensaa hegeree isaaniitiif haala yaaddessaa ta'e jedhan irratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi falli akka barbaadamu jechuudhaan sanbat duraa darbe sagalee ofii dhageechisaatii oolan. guyyaa tokko keessatti biyyoota 50 hiriirri wal fakkaatu gaggeeffame. hiriirawwan gaggeeffaman keessaa guddichi immoo as magaala niiyoork bakka tibbana hooggantoonni biyyoota 200 yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii walitti qabamanitti gaggeeffame. walgahiin hooggantoota addunyaa odoon jalqabinis dura intalli 16 fi lammii Siwiidin taate anfaalama qilleensaa mormuudhaan beekamtu Greta Thunberg Youth Climate Assembly yookaanis immoo gumii haala qilleensaa dargaggootaa achuma mootummoota gamtoomanitti yeroo duraati gaggeeffame haasahan bante. tokkummaadhaan hojjenna nuyi dargaggoonni warra duubatti deebinuu miti namni nu dhaabu tokko hin jiru. dargaggoonni niiyoorkitti argaman kun egaa mormii hooggantoota addunyaa irra qaban dhageechisuu qofas miti kaayyoo isaanii. muuxannoowwan isaaniis hooggantoota kana wajjin hirmaachatii turan tibbana. Ahmed Siraaj Siraaliyoon irraa gumii kanarratti hirmaachuudhaa dhufe. biyya isaatti dhaabbata korojoo haala qilleensaa fi naannoo hin faallessine oomishee gurgura Ahmed. kanni jedhutti bosona mancaasuun rakkina ijoo mudachaati jiru. kanaafis mala haala qilleensaa hin faallessinee fi mukan fayyadamneen korojoo oomishuudhaan gurgura Ahmed. Chuchubii fi gareen isaa immoo China Rai. isaanis kittaa yookaan isteeshartii akkasumas korojoo koddaawwan pilaastikii namoonni fayyadamanii gatanirraa hojjetan. Haayilaandii bishaanii 13 fayyadamneet tiishartii kana hojjennee jedhan. jijjiirama qilleensaa hambisuudha. waanuma uumaan nuu kenne irratti xiyyeeffachuutu falaa an jettu immoo shamarree 17 Biraaziil irraa hirmaatte Amaandaadha. bosonatti xuxuqaa baay'isuu odoo dhiisnee suni mataa isaatiin bu'aa baay'ee qaba. bosona kunuunsutu falaa jette. dargaggoonni kun mormii qaban dhiheessanii akkasumas immoo muuxannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan hiikoo dhiheessuu dabalatee ergaa biraarree qabataniitti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti an argaman. dargaggoonni hegereedha kanuma jedhan. hegereen keenya balaadhaaf saaxilameera. saniifis amma murteen kennameetoo gara hojiitti akka seennamu gaafachaati jirraa jedhan. hirmaattuu nan biraan immoo akkana jette.
Act now. There is literally no more time to think about it. We have the facts, we have the science, we have
tarkaanfii. yeroon teenyeetti yaannu hin jiru. hojiitti seenuutu barbaachisaa. dhugaa harkaa qabna. saayinsiidhaan waan deeggarame qabna. karoorri falata'us lafa jira. amma murteessuudhaa fi hojiitti seenuutu hafee jechuudhaan dhimmichi amma mariifachiisaa akka ta'ee fi xiyyeeffannoo akka barbaadu yaadachiiste. karaa biraatiin qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojjetamee fi torban kana baha jedhamee eeggamu faalamni qilleensatii fi o'e hammaataan addunyaa mudate dhiibbaa galaana akkasumas walumaa gala ardii kanarratti geejjisaati jiru agarsiisaa jedhamee eeggama. haa ta'u malee bulchiinsi pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraamp o'e addunyaa dabalaa jiraachuus ta'ee saniif namni sababa ta'uusaa ija shakkiitiin laalaa jedha gabaasni Saaqib ul Islaam niiyoorkirraa.
magalaan aqamtee keessa ka jiru mooraa masaraa kumsaa morodaa keessaa fi iddoo biraatti namoonni gahee to'annaa jala oolanii baatii sadii ta'aniyyuu mana murtiitti hin dhiyaatin akka jiran maatiin hidhamtootaa hangi tokko ni dubbatu. Gama biraatiin hidhamtoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin torban darbe gadhiifamanii jiran. Aanaa amruu keessattis namoonni hidhamuun ibsameera. Bulchaa naannaa aanaa akka gadhiifamaniif murtii ragaameera jedhu.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa amuruu magaalaa Wabirraatti jiraataa kan ta'an sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka caqafamuun barbaadu namni jedhan. Hangammaa mana murtiitti hin dhiyaanne. Bulchaan aanaa amuruu namootni torba haga saddeetii ta'an hidhamuu quba qabaa jedhan.
Torbee lamaa sadaniidhaafi sochiin ijoollee turee jira. Taateen tokko cidhee akka jirraa makkalaakaa nama lama dubaree eegamani.
Qaamni makkalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana lubbuu isaanii dabarse hin beekama.
Ijoo amma yeroo kenneen ijoollee bosona keessa jiran kan jedhamu uummanni jiru. Namoonni ijoollee kana hojii akka qabu magaalarra akka jiranitti kaasaa turanii shakkimaa hawaasa saniitiin namoonni to'atamuun suni sirriidha. San keessa qabamani.
Egaa akka seeraatti immoo sa'aatii 48 keessatti seeratti dhiyaachuun akka heera biyyaattis jiru waan ta'eef dhimmi isaanii qulqullaa'ee maaliif gara seeraatti hin dhiyaatin?
Waan hawaasa keessaa ka'e saniin namoonni sun to'ataman malee isaanii kan jedhamu miti. Hojiimti qulqulleessuu suni waan yeroo fudhate guyyaa irraa kan akka hiikaman komaandii foosii murteesse.
Haaluma walfakkaatu magaalaa Naqamtee mooraa masaraa kumsaa morodaa keessatti erga hidhamanii baatii sadii darbuudha. Sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo himuun barbaadu namni jedhan. Bilbila karaa isaan ibsuun barbaanneen argataniin akka bilbilanii dubbatanitti yoo ta'e hanga yoonaa qaamni mootummaa isaan gaafates ta'e mana murtiitti isaan himate akka hin jirre dubbatan. Sababa ittiin hidhamnes hin beeknu. Duraan maatiitu nyaata nuuf fida ture amma waan jireenyitti cimeef nyaata namni nuuf fidullee hin jiru jedhan. Torban darbe keessa dhibee garaa kaasaan rakkataan ture namootni qabaman kanneen biroos dhukkubsataa turanii jechuun dubbatan. Namni tokko yaalii fooyyaadhaaf gara Finfinneetti geeffameera jechuunis kan isaan dubbatan. Miindaan abbaa warraa koo erga dhaabbatee ijootni darbaniif waan ijoollee koofis ta'e abbaa warraa koo hidhamee jiruuf ittiin geessu waan an dhabeef rakkoo keessan jiraa jedhu. Namni maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan biroon.
Hariiroo abbaa torbeessa jedhamu hariiroo shanii abbaa osoo jedhamee odeeffamu kanatti sirrii matti harka qabataanaan sababa nama tokko nama lamaa namni dhibbi lamachi keessatti dararamurra namni qabatamaa ta'e kana godhee seeraan gaafatame warri isaan mootu gara maatiitti galanii natti tola baay'ee miidhamaa jira.
Sababaa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu jedhan kan biraas rakkoo obboleessa isaanii qabamee jiru irra gahe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaadne yookaan dhimmi isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee manicha keessa taa'uun akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiran karaa keenya jechuudha.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Badhaasaa Jinfeessaa dhimma hidhaa jedhame irratti komaandii poostii malee isaan yaada kennuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee kan namoota hidhaman irraa miindaan dhaabbateera jedhamuuf iyyatanii akka miindaan isaanii kaffalamuufii jalqabe kan isaan dubbatanii jiran. Yeroon deebisee namoota hidhamanii jiran keessaa miindaan maatiitiif kaffalamee jiraayee jedhee gaafadhu ammoo hin kaffalamne jechuun dubbatanii jiru maatii keessaa. Itti gaafatamaan waajjira siivil sarviisii obbo Amanuu Dhangaa gama isaaniitiin nama hojii irra hin jirreef miindaa akka hin kaffalle qajeelfaman dorgutu jira. Warra gadhiifameef garuu waraqaa ittiin gadhiifamuu isaanii agarsiisu waan fidaniif kaffalaa jirraa jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa magaalichaa obbo Tashooma Gannatee erga dhimma hidhaa jedhame irratti qulqulleeffatanii booda odeeffannoo naaf kennuudhaaf na beellamanii booda bilbila narraa hin kaafne. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan isaaniin dabalatee dhibbana namootni muraasni Naqamteedhaa hiikamuu ibsanii yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan isaan dubbatan. Tattaaffiin baay'ina namoota hiikamanii jiranii fi ammallee hafanii jiran mirkaneeffachuudhaaf taasise hin milkoofne. Yaaliin itti gaafatamtoota komaand poostii Oromiyaa Lixaa dhimma kana irratti dubbisuudhaaf godhes hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Namoota yeroo adda addaatti leenjii haaromsaa fi mooraa leenjii poolisii san qalleetti walitti qabamanii turan keessaa hagi tokko gadhiifamuun ibsameera. Kanneen achitti hafan immoo geejibatti hin galu dhabne jechuudhaan mooraa sana keessa jiru.
Sodaa nageenyaatiif maqaan isaa akka hin dhahamne gaafatee fi mooraa leenjii sanqallee keessatti argama jedhe.
Odawajjii tokkoon qabame magaalaa Gimbii. Amma ji'a 8ffaa qabateera. Asyik tu antinu jiran ini, jiran marat itu. Mora je sejira, kongkolada tinggal kan. Apa kata ni? Ayo, nama sponsor tu. Argat kan? Tinggal sih na jiran ini. Raja lanis nama kat gasha tu. Nono, jadi dan di insa fajat ini. Nama kat gasha sih dan dengi, wahai sampu apa dah jurum beku. Darah tu rani, nama kat dana ini ada jadi buah mai itu rebote. Aman buat itu rasa mau sponsor abar badat a jiran ini. Gono ke jenji, gono ke hati kayu sponsor abar badat. Sehingga sungguh dan yang terakhir terang kali sekali.
Eh, nutuk kasih si ninja.
Jadi sama mora kena.
Nam ni gama bra, turuti mora lenji sangkal leti gadit ifame mati saatiti galu isa kasih ammo turutin hangga amma lenji af hajar amu male wantinu lenji saatini turan tokolle hinjuru jeda. Hoganti mora lenji cha waliti isan kabe isan haso si sulle dubbatejra.
Amma kudinon lenjira ni walaga litavi lewalaga bujiba avi bujilita. Borana fi godinni billo abba borata fe jiram
godinni bayo kamfada
godinni be shawalita godina adana nawasun tinelle burayun palle baniru worrasulun tas ba kanigiru isa san kana fe shawaka balle baniru isa san kana ba kanigiru ga hanga matte
dagefatota ke nya dimota hala na mota mora san kalle kesatu sisa manif magala na kamte dabale godinale wallagga kesatti damani ilalchise akade binuf kennan gabasan kenyam kutar jamal Komisina Komisini Polisi Oromia kafalo tafaradu bisejira kunoti
marsa dura ganama dibashani fi wayi erre debidan akka dimisani kulkullaw gone amma namoni tokko kan yakrawotanin jiru yakrawotan sanin tuatamaniyu namoni tokko mo even yakrawotan umri sanitin hala isani rejiran kada kan dalalte kan ustaz itu isu kabduja. Kanaf namu tak kata kananu doku ni consider ingat amin ni tuan nujala olani isang kanatu kulkulai akagat diva manggudan. Kanaja cuni jari kunuatukko rakina ingkaban tuani je cumiti. Kata kanal lalame itu doga diva mani waya. Jadi itu ratu ligalame akata sanin akagat diva mani gurama.
Hedun sani ji asadille ji afurille kan nen turani tinin galajiran jiru wara kasi kasu
duga makasturani ji nuti sankalle tika walitti kamne nama ya kanshakkinu sigale nama shifto e garat sigale amma shifta ummata darara jiru kana de gara malgocha jiru kana kan de garu jechun useto kan siyaasa saadi deeggaruu uumama kana jechuu qofa odoo hin ta'in nama bifa qindaa'een uummata sodaachisaa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kennee fi qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atameeyyu.
Warrumti amma sanqallee jiranillee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuummoo geejjiba dhabneetiniini. Hamma geejjibni yookaammo qaamni sponsora isin godhu argamuttiin galtuu nuun jedhaniidhan warri shawaa kaabaa shawaa lixaa giddugala naannawa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru warri fagoo fagoo irra jirrummoo geejjibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar darajee namni jedhamu dhufaniitiniin kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee.
Dhugaadha warri amma. Kodina walaggalita kelam fagoradu tuhan kunin wanti kejiba kunis rakina te jira halan jesta jira apa borut wanti kun muramito gara kesanit tidebiu dan dauletu
gafa jalkaba namoni kunin achigalani balesara baracu akata dan daniti lenji harom saatu ken namafi wanjadu kaetinin turegama motum mati garu mo amma isaani leenjii tokko irrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan kanaan wal qabate adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal addu asirratti.
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba namoonni kun namoota nama ajjeesan lubbuu namaa balleessan qabeenya namaa barbadeessan nama baay'eetu as keessatti hirmaate namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee leenjifnee maal goone to yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taane deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama.
Leenjiillee hin leenjine hidhaadha taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru turtii ji'a 4
Leenjiinis kennamaafii ture. Isaanis yeroo argatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjiinis kennamaafii ture. Namoonni achi keessa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu.
Keessattiyyuu naannoo naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiileen jiru. Akkasumatti immoo masaraa kumsaa morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatittillee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtittillee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan.
Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroon naannoo sanatti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira? Hamma godinaaleen lixaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guututti kabachiisuudhaan walqabate hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkina irraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti bayeetu galaa jira jechuun. Kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan bayeetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhata ta'anii daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'an odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii. Uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoo'insi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaati jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonuu waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoo'insi boombii wal duuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaallee akkasuma. Maaltu dhalate wanti haaraan komishinar Kaffaalo?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru. Amma naannoon suni tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'etu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoohu ka'uu dhiisiti sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbee akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee nu mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira. Kan marroon naan jechaa jirtu kana uummanni Oromoo naannoo san jiru. Ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kana uummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Fiigicha Irreechaa namni 50,000 ol irratti hirmaate sanbata darbe gaggeeffamu kan ilaaleenis gabaafne turre.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa jala bultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniin hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Taanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaati.
Finfinnee addababay maskalaarraa eegalee kiloomeetira 10 raawwachuudhaan addababay maskalaatitti deebi'e kuni namoota gosa lamaatu irratti hirmaate. Hawaasa bal'aa akka feestivaalaatii fi agarsiisaatitti fiigicha kanarratti hirmaatee fi atileetota sadarkaa galmeessanii badhaasa fudhachuudhaaf wixxifatan. Kuni mammaaka Oromoo simbiraa lubbuu ijoollee taphaa jedhu sun namatti garsiisa. Fiigicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u, warra dhiiraarraa Barihuun Aragaawi naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa, Haayilemaariyaam Kiroos humna ibsaarraa lammaffaa, Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u, hirmaattota dubartootaarraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa, Mastaawot Fiqiree lammaffaa, Anchaalam Haayimaanot ammoo Yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa sadaffaa bahuudhaan hinjifataniitiin hinjiru. Atileetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis Pireezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koroneel Daraartuu Tulluu fi ittaanaan Pireezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u, kanneen tokkoffaa tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1500, kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1300 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 20,000 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetiin hinjira.
Dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa ajjeefamuun marsariitii sabaa himaa adda addaa irratti mataa oduu ta'ee ture.
Tibba kana dargaggeessi harki isaa lamaan haadaan duubatti hidhame, namoonni uffata poolisii uffatan ammoo bira dhadhaabbataniitiin suuraansa miidiyaalee hawaasaa garagaraa irratti mul'ataatiin turuun ijoo dubbii ta'eetiin darbeetiin jira. Osoma iyyaafannuu namni an obbaleessa isaati jedhan godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraarraa hidhamuusaa qofaa osoo hin ta'in lubbuunsaallee ajjeefamuudha raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isaan kun maqaan isaa Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Guyyaa roobii darbe halkan kan isatti bari'u hidhattoota mootummaatiin qabamee xullaaree ba'aa karaarra gangashaa maal jechaatti taphachaa gara waajjira poolisiitti geessanii.
Waajjira poolisii eessaa?
Waajjira poolisii aanaa Ayiraa. Egasii booddee achitti wanta godhan waan godhanii garaaranii xumuranii booddee guyyaa keessa fuudhaniitu aanaa irraa kiiloomeetira 12 ol kan fagaatu malkaasii bosona jedhu bosona tokkotti geessanii bosona sana keessatti ajjeesanii egaa namoota naannaa sana jira ijoollee caatii nagaddu tokko tokko ari'aniitu dhufaa isaanii achi fageessanii isa booddee ambulaansiidhaan geessanii achi keessa gashanii akkuma dudduubatti footoorraa argitan sanatti lafatti gadi isa qabaniitu gaanii gurra isaa keessaan xiinxiidhaan achi gadhaa'anii qoma isaa kutanii gaabillaa ta'u maal ta'u saanjaan akkas nama godhu qaanjaa isaa kana mo'oo isaa kana maal kana billaadhaan kukkutanii maal jedhaniitu achitti gatanii deemanii jechuudha.
Reeffa isaa argattan moo maal irraa hubattan wanni kun akkas ta'uusa?
Ani bakka ta'e hojii wayiin hojjechaa jira. Maana maa buleen jira achitti hidhii gurbaatti danda'uun oolle mi hordofiin aan jira. Ani manarraa fagoon jira isa booddee halkan sana deemuudhaaf hin danda'amu. Haalli naannoodhaa gaariin turre achii ba'ee halkan sana eegilee bari ba'ee maatii gogukkee dhagee sanni qabame malee sakaanii nageenya jaamaatiin kana booddee isaanii sanni qabame maal jedhee ijoollee warra isaaniis qabuuf jedhu jedhanii odeessanii maal jedhanii waa'ee sadii isaatii hin baajjeessan.
Gammachuun siif hangafa keedha moo qotisuu keedha?
Lakkinoo qotisuu koodha. Inni ijoollee abbaa keenyaa ijoollee dhiiraa torbaadha. Qeerroodha inni ijoollee dhiiraa keessaa mucaa jaafaatu dhalateera.
Gaafa qaban kana eessaa qabanii fidani?
Achuma aanaa Ayiraa kana keessaa'i ganda lalisaa guyyee jedhamu mana obbo Hambaa Fufaa jedhamutti mucaa obbo Hambaa Fufaa wajjin tuunni ciisuuti kan inni qabame. Qeerroo qabanii hedduu yeroo sana hiriyoota isaa bira mimmilikee jiraata ture. Eegas hordoffiidhaanii mucaa hiriyaasaa sana maalii nyaata isaaniitti walitti kan hin beeknu mucichi gaafa sana fudhatee galee immoo bukkee ciibsee bariisaati ko tokkotti bakka inni ciisu godoo mana bukkee jirtu godoo boqqolloo keessatti itti marsanii. Ganama barii lafi bari'u qabatanii jechuudha. Ganduma keessatti dhalanne keessaadha. Manuma fuullee jechuudha walirra.
Yoom immoo sirni awwaalchaa raawwate?
Egaa bosona keessa argannetu sababtee achi namoonni nu gargaaruu didanii baay'ee nu rakkisanii akka itti ba'an nu leeramne namni siqatee fuuchuu didee amma warri nuti beektasaniin bakka ijoollee dubartoota fa'aa taanee karaatti baafanne egaa jiru qofa qilleensaallee dhufanii maduu ilaalanii magaan nama caqasuu dhufan fakkaata achi magaanii marfatanii deebi'anii. Kuttin dubbannee achi baafannee dhugaanii makiinaa illee nuufee hojjettee laanee ijoollee akkuman taaneetti makiinaa tokko bukkee mataatti qabsiifnetu karaarraa achi dubbannee bakka sireedhaan mukaan fuunee gallee jechuudha gaafa nagaanii bushuun hin danda'amu namni isaa jiruudhee jira bakka itti dhiyaachuun hin danda'amu yeruma sana saatiin keenyatti yommus maawwaa illee jiru jimaata ganama saatii afuritti garree amma saatii torbaa booddeetti baannee geessine naannu saati kanitti waajjira raawwatametti
qaamni mootummaa waan kana godhan jettaniitiin isin amma himattanii qaama mootummaa isa kamiinni
yeroo inni qabame bukkee hin jirru nu nagaa akka dhageenyatti qaama aanaa keenyaa ittisa gandarraa jechuudha milishaa ganda aanaarra taa'anii booreedi xinneessaa jiru waraannis jiru haaloo keessaniiti kan isaan naqanii qabanii eega waajjira poolisii ga'ee garuu kan tarkaanfii irratti fudhatee reebichaaf daraara kana irratti geggeesse qaama milishaa gandaa keessumaa milishoota gandarraa aanaa ta'anii haaloo guddaatti ga'uudhaan kan itti taasifne. Indikii kan qabatan isaan ta'etti informeeshinii kan naachu.
Dhimma hidhaa harka duubaatii fi rakkoo uumame kanaan wal qabatee komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa baaseen namni waan kana raawwate eenyullee taanaaniin seeratti dhihaateetiniin gaafatama jechuudhaan ibsa kenneetiniin jira. Dhimmuma kana dabalataan gaafachuudhaaf obbo Yoonaas Baqqala itti gaafatama waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Ayiraa dhimma dargaggoo gammachuu gaaromsaa gaafannaaniin.
Aanaa Ayiraa keessatti kan ta'e akka itti poolisii ta'e sanatuun taane namni amma akka itti poolisii godhan kuni nama baay'ee. Rakkisaadha. Namarratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa ture. Namni kun qaama nageenyaan qabamee bakka meeshaa awwaaluudhaaf deemaa jirutti deemaa jiru. Miliquuf jedhuutti kan inni tarkaanfiin fudhatame.
Erga akkasitti hidhamee booda meeshaa akka fiduuf qabameetiin deemaa ture jechaadhaa lubbuun isaa darbuu dura?
Akka kanatti qabamee deemaa turre waliin argu akka kanatti deemaa jirutu hin taane kan nam tokkotti gadhiifamee lafa awwaalu sana baasuudha kaawwatu jiru. Inni kun qaama nageenyaa harkaa bahuuf yaalii godhee tarkaanfiin akka tasaa irratti fudhatame qabuudhaaf tu yaalamuuti kan lubbuun isaa darbe.
Poolisoonni to'annaa jala oolchan poolisiidhuma aanaa keessaniiti jechuudha.
Iddoo biraatti kan inni qabame poolisii aanaa keenyaa miti iddoo biraatti kan inni qabame.
Eessatti qabame?
Aanaa Yuubdoo keessatti kan inni qabame.
Aanaa Yuubdoo irraa immoo eessa fiddan?
Aanaa Yuubdootti gara irraa dhufeeti etuun lafa meeshaa baasuu dhaqaa jirutti dhiyeessaa jirutu tarkaanfiin kun achuma aanaa Yuubdoo keessatti kan inni fudhatame.
Kanaan dura ni barbaadamaa ture jechaadha seeraan.
Dhiyee seeraan barbaadamaa ture shiftaadha nama jeesaa ture abbaa manaa raadiyaa dubartii namaa fudhachaa ture gochaa soo kanneessa waan guramaatti hin tolle waan safuu uummataatti hin tolle nama hojjetaa ture jedhamne kun. Namni inni reebee illee naaffisee qaama hir'isee amma yaalamaa jiru kan bira jiran illee jiru kanaan aanaa adda biraallee kan bira jiran jiru maanguddoon reebamee qaamni isaallee hidhate jira. Nama tarkaanfii akkasii fudhachaa ture jedhamne kun.
Kanaafuu namni gammachuu jedhamu kun harka poolisii turuunsaa dhuguma ture jechaadha.
Harka poolisii aanaa biraatti qabamee qaama nageenyaatiin etuu deemaa jiruuti. Qaamni nageenyaa kun egaa poolisii qofas miti. Qaamni nageenyaa adda addaatu jira biyyattii keessa kan nageenya mirkaneessu qaama kan harkaa bahuuf etuu yaalii gootu kan tarkaanfiin fudhatame.
Jalqaba iyyuu hidhameellee turee harka mootummaa harka seeraa erga ga'ee hamma baqateetiniin tarkaanfii fudhachuudhaaf nama dirqisiisutti ga'uun maaliif barbaachisee ture?
Mana to'annaa hin galle otoo mana to'annaa hin galline kan inni tarkaanfii irratti fudhate mana to'annaa galee bayyatu hin taane otoo mana to'annaa hin galline.
Yoo xiqqaate akka baqachuudhaaf hin danda'amnetti hordofanii bakka sakatta'uudhaaf deeman taasisuun hin danda'amu ture hamma baqachuudhaaf dandeessisu gadhiisuudha manna.
Namni harkisaa keessatti duubatti hidhamee fedhiidhaan immoo yaada mataatti qopheeffatee baduuf kan miliqu kan irratti shakkiin osoo hin taane namni erga inni eeyyamamee fedhii isaatiin waan dhoose nan kenna erga inni jedhe dirgisaa eegamee lafa kaa'ee akka inni fiduuf kan amantaan itti gatame amantaa itti kenname kun immoo namni kun mirkeessuu hin dandeenye yeroo gara caakkaatti geesse jedhu caakkaan sun immoo caakkaa iddoo shakkamuudha iddoo humni hidhatee jiru makiinaatti dhukaasuu qaama nageenyaa ajjeesaa jirudha naannoo sana ga'ee. Quunnamtii jaraa wajjin waan qabuuf etuu baduudhaaf yaaluuti daggalalinnaan kan qaamni nageenya kun ba'uu irratti tarkaanfii kana fudhataa dhuuf etuu hin taane akka tasaa moodhee malee qabuudhaaf fayyaalame.
Garuu immoo gaafuma rukutamu iyyuu hamma lubbuutti ba'uudha amannaa fakkeenyaa fi miila jala rukutu wantoonni qaamoleen seeraa wanti akkasii gaafa mudate taasisan jiru tarkaanfii hanga lubbuutti baasuu sababni itti geessisuudhaa danda'e wanti hammaataan maal dhalannaan?
Wanti hammaatan namni kun nama gara jabeessa gochaa isu kanneen isaa hojjetaa ture qaamni namni kun ammas rukutamee qabamee to'annaa akka jala galu kan yaalame akka tasaa gaa namni immoo lubbuun isaan darbaa kanaaf lubbuun isaa darbuu danda'e jechuudha.
Namni kun haala kanaan duutti namni itti gaafatamummaa fudhate jira tariiti aanaa keessan keessattillee yookaan immoo naannoo wanni kun ta'etti namoonni gaafatamanii yookaan to'annaa jala oolaman jiru.
Kun qaama nageenyaa harkaan kan baduu silas barbaadamaadha daggalatti kan inni qabame waan kaayimootu fuudhuudhaaf itti kennuuf deemaa jiruuti tarkaanfiin kun fudhatamee qaamni kanaan tarkaanfiin irratti fudhatamee hin jiru.
Kanaafuyyuu qaamni du'aa nama kanaatiif itti gaafatame illee hin jiru jechaadha.
Eeyyee nama.
Radio Sagale America saganta afan oromo sanbata bilbata satellite nail satin gabarsu kanuman tumura borolitte devina nagatti bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America.